Hronika 50. festa na Radio Beogradu 2.
A na Radio Beogradu 2 danas Ana Vučković-Denčić iz Kombank dvorane. Ana, kako protiče ovaj dan 50. festa?
Ovaj dan za mene kao gledaoca vrlo dobro, zato što već od 9 ujutru gledam filmove i evo na ovo uključenje sam jedva došla iz Kombank dvorane, odnosno iz kinoteke u Kombank dvoranu, ali mi je drago da evo mogu da našim slušaocima prenesem malo i atmosfere odavde, gde samo što nije počela konferencija za novinare, gde će se predstaviti prvo Sloboda Mićalović. Sad pitate se da li je to zbog filma Bilo jednom u Srbiji. Ne, taj film će biti prikazan za nekoliko dana kad se fest završi, ali Sloboda Mićalović je danas ovde kao jedna od glumica u filmu Suncokret. To je kazahstanski film Ilje Gilmana. To je jedan bildungs, odnosno coming of age film, pa me zanima, ovaj film još uvek nisam gledala, kakvu ulogu upravo Sloboda Mićalović tumači u ovom filmu. Onako nje će se predstaviti i ekipa iz Slovenije, ekipa filma Orkestar, Matevža Luzara. Ovaj film govori o jednom orkestru koji je na putu, na putovanju, i podsjeća me i na slične filmove o trupama i o horovima koji putuju svetom i dešavaju im se različite neprilike. Ovaj film je u crno-beloj tehnici i zanima me, a to ćemo pitati danas i reditelja ovog filma, zašto je izabrao baš ovu tehniku. Ono što možemo da preporučimo našim slušaocima danas je i film Crypto Zoo. To je animirani film, utopijsko-distopijska priča o istrebljenju životinja, animirani američki film na programu večeras u 20 časova u Domu omladine, kao i film Zbornica Sonje Tarukić, koja je juče predstavila ovaj film koji dolazi iz Hrvatske. Tu je bila i glumica Marina Ređepović i govorile su o tome koliko Zbornica zapravo podsjeća na film Majstori, majstori, jer je reč o jednoj priči iz škole. To je nešto što možemo da preporučimo, kao i film Zvanična konkurencija, koji spaja ono što svaki dobar film treba da bude. On je komičan, zabavan, inteligentan. Ako kažem da u njemu glume Penelope Cruz, Antonio Banderas i Oscar Martinez, koji nam se ovdje predstavio, doduše Zoomom, jer je rekao da ga je Putin sprečio u dolasku u Beograd, sad tumačite to kako želite. Ovaj film govori o tome kako snimiti film i šta se dešava, a to će biti i blisko i tebi, Aleksandra, ali i tvom današnjem gostu, kako jedan pozorišni glumac i jedan, da kažemo kolokvijalno, tezgaroš zajedno mogu da sarađuju na jednom visokoumnom projektu koji finansira milijarder. Tako da, to je gotovo sve od mene. Samo ću još reći da naši slušalci koji nisu pogledali film Gradonačelnik Vuka Dapčevića, dokumentarni film koji govori o definitivno najuspešnijem i najvoljenijem gradonačelniku Beograda Branku Pešiću, na specijalnoj projekciji to mogu da učine večeras u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj. Dakle, preporučujemo film Gradonačelnik u želji da uvek imamo dobre gradonačelnike. Mislim da si i ti sa time slažeš. I to je sve od mene, zato što ja jedva čekam da slušam emisiju sa tvojim gostom, koga zaista cenim i čije režije veoma volim.
E pa, jako mi je drago i ja volim tebe da čujem, Ana, sa festa i zavidim ti na svim tim filmovima i jugu ću skrenuti pažnju na ovaj film. Nadamo se da neće biti tezgaroša. Hvala puno, Ana Vučković-Denčić, za danas sa festa iz Kombank dvorane.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
I Poštovani slušalci, dobar dan sad ovako zvanično, 13.05. Pozdravlja vas Aleksandra Glovacki. Našeg današnjeg gosta sam poželela u ovoj emisiji pa još pre 5 godina, kada sam uvidela prvu režiju. Bio je to Kepler 452b, tekst Tijane Grumić, koji je režirao u Rodnom Vranju. Ali pomislila sam o čemu razgovarati pola sata sa nekim posle samo jedne izrežirane predstave. Posle druge je već bilo dovoljno tema za razgovor, jedino što ga je tad već bilo teško uhvatiti. Danas, sa njegovih nepunih 30 godina, za njim su, između ostalog, Kišne kapi na vrelom kamenju u Beogradskom dramskom, Nečista krv u Vranju, Triptih o radnicima u Čačku, Dolce vita u Marlinijanumu, Jedan Edip u Nišu, Fleke u Kraljevu, Tramvaj zvani Želju u Somboru i tako dalje. On je Jug Đorđević, ljubimac podjednako publike i kritike. Uz dobar dan, Juže, kako ste?
Pa evo, kad vam ovako počne dan sa tako jednom biografijom koju dugo nisam ni ja sam pročitao, onda sam se tako setio nekih projekata koje sam možda radio na početku i zaboravio, tako da mi je sad nekako drago mi da čujem i da se vratim na sve te procese koji su mi stvarno izgradili ono što ja mislim da sam danas kao reditelj.
Ja bih voljela da počnemo, dakle, kako dečko iz Vranja kreće na režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu?
Moram priznati da je glavni krivac zapravo moja majka, koja je glumica u Narodnom pozorištu Bora Stanković u Vranju, koja mi je u jednom trenutku zabranjivala da ulazim u pozorište, ne zato što nije želela, već zato što nije imala vremena da se bavi i svojim poslom i time da brine o nama.
Troje dece,
imam sestru bliznakinju i stariju sestru. I mi smo uvijek se tu negde kretali po pozorištu i mislim da je ta zabrana zapravo, zato ono kad detetu zabranite nešto, pa onda ta zabrana postane opsesija i evo, mislim da je ta zabrana prerasla u obsesiju koja i dan danas traje, što se barem mene tiče. Ima ga odnosa prema režiji.
Ali verovatno nije samo to u pitanju. Ipak postoji neki emotivni odnos prema pozorištu. Čega se sećate?
Stvarno je to bilo od prvih sećanja svojih. Znam da je to bilo pozorište i sećam se tog mirisa, te stare zgrade koja je nažalost izgorela 2012. I sećam se tih dasaka koje škripe i to je sve. Nekako u jednom trenutku sam shvatio da možda sebi nisam zapravo dao ni prostora da razmišljam o nečem drugom. Jer je to bilo od početka to. Ja sam bio član te glumačke radionice pri pozorištu, ali nikad sebe nisam zapravo vidio, nije mi baš bilo prijatno na sceni. Uvijek je to bilo nešto iz džepova gde mogu da gledam i da dam neke komentare koji se tiču nekih možda detalja i sitnica. I bila je zapravo jedna dečja predstava i gde je glavna junakinja princeza je u pitanju, a kraljica je alergična na ruže. I sad u jednom trenutku princeza je imala haljinu od ruža. I ja sam samo pitao zašto kraljica nekija sve vreme. I onda su oni zbunili zašto to pitao. Ja kažem, pa princeza ima haljinu od ruža. I onda su oni kao, jao, i napravio od toga kao da ja sam nešto video što niko nije. I kao, eto, to je taj kao pogled reditelja koji...
Pa jeste.
Koji se iskristalizovao možda kad sam bio jako mali, a nisam ni znao.
Da, nismo pomenuli ime vaše mame.
Da, Radmila Kocevska.
Glumica pozorišta u Vranju, da. Sjajna glumica zaista. Kako izgleda prijemni na FDU? Jeste upisali odmah?
Jesam, da, to je bilo 2012. Krenuo sam da se spremam relativno rano, jer sam ja treću godinu svoje srednje škole završio u Americi. Kako sam se vratio, istog trenutka sam zapravo krenuo da spremam prijemni za režiju, zato što ta četvrta godina, i sami znate, to je sve već se pripremate za neki kraj, to je neki novi početak. Tako da sam ja već, kako sam došao u Srbiju, kako sam se vratio, odmah krenuo da čitam neke stvari. Relativno rano, kažem, sam se spremio i zapravo ovo je jedna trivija, ali ja sam za prijemni radio komad koji ću na leto režirati u Beogradskom dramskom pozorištu, to je Mizantrop, Molijer. I kad su me zvali iz Beogradskog dramskog da predložim neku klasiku, meni je to nekako bilo logično da posle 10 godina napravim jedan mali tako krug, da vidim kako sam tad razmišljao i kako ću sad da sad sa ovim sa ovom pameću razmišljamo
iskustvo.
Iskustvo razmišljamo Mizantropu.
Imate sigurno i dalje tu svoju eksplikaciju, jeste je čitali.
Nisam još se usudio da je pročitam, ali sigurno ću jednom trenutku. I da, i onda sam spremio tog Mizantropa, zato što je ja sam bio na klasi kod Nikole Jeftića i Dušana Petrovića i oni su odlučili da te godine, znate kako nekad oni dodele komad koji svi radimo na prijemnom, svi kandidati, ali te godine je bio slobodan izbor, jer su oni želeli, što ja mislim da je dosta mudro, da oni vide neki senzibilitet naš, svih kandidata, zašto baš taj komad. Tako da sam izabrao Mizantropa, eto, prošao taj uži krug i istog, to jest dana kad su oni nama saopštavali ko je zapravo upisao, to, je, to traje neki 7 dana, taj uži krug, je izgorelo pozorište. To je bio 1. na 2. juli, ja mislim, sad ne mogu tačno setiti datuma, 2012. I ja se sećam, bio sam u Beogradu, to se desilo preko noći, ja još uvijek nisam pročitao vesti jer sam spavao. I onda mi je mama ujutru saopštila ovo šta se desilo, ali ja u tom trenutku stvarno, zato što taj prijemni ispit je dosta onako zahtevan, je mentalno zahtevan.
Mislim, i ne fizički. Postoji ništa drugo van njega tih 7
dana i noći. To je to, da. I mislim da me to spasilo, zapravo te tuge koje bi ja možda osjećao da sam bio u tom trenutku neopterećen tim.
A jeste malo čekali nekako, ako ste 2012. upisali, a 2018. počeli da režirate, šta ste radili u tom međuvremenu?
Ja sam zvanično diplomirao prošle godine, 2021. Zato kako nekad kao, kad krenete onda radite, onda se ovaj... Ja sam trebao da diplomiram 2016. To se nije desilo. I onda sam ovaj krenuo da asistiram.
A,
tako da sam, da, asistirao te dve godine. Mislim, je to baš dosta...
Je li pomoglo?
Znači. Da, da, da.
Asistirali ste različitim rediteljima?
Apsolutno različitim, da, rediteljima.
Milošu Loliću, Loriću,
da, Lorenciju, Jugradi Vojeviću, Đorđi Tešić. I mislim da sam svih njih dosta toga naučila.
To je sigurno, ali kako vam je izgledalo da sedite ipak u toj jednoj poziciji, ovaj, da ne možete da komentarišete baš reditelje koji rade?
Možda je to da mog...
A vidite svašta.
Da, možda je to do mog temperamenta i do nekog mog karaktera, ali meni to zapravo prijalo da budem, jer sam smatrao da je uloga asistenta zadatak da osposobi da reditelj može da funkcioniše, da ništa ne smeta u komunikaciji reditelj sa bilo kojim drugim sektorom. I stvarno sam u jednom trenutku paralelno radio, asistirao sam na Fantomu iz opere u režiji Juga Radivojevića i na Carstvu nebeskom u Narodnom sa Lorencijem. I onda je to isto to iskustvo, zato što smo, na primjer, Slaven došli, ja bili isto u oba projekta i onda smo delili to iskustvo koje je bilo onako malo šizofreno, zato što ovo je potpuno jedan žanr koji je onako vrlo konvencija, znate, musical, to je jedna franšiza koja je vrlo striktna u svojim okvirima, a onda s druge strane imate jedan potpuno, da,
razbarušeni proces.
Jeste, proces koji je stvarno bio onako neko izvorište, pozorište, tako sam ja to doživeo.
Prve režije, jeste mogli da birate tekstove sam?
Da, ja sam, pa zapravo, ne mogu sad da tvrdim sve svoje stvari koje sam režirao, izabrao, ali većina, da, mislim da sam zapravo sve ja predlagao.
Quel treno, via dai tuoi occhi, chissà io ci riesco, spero non per tanto, mentre tu ci stai pensando, lontano dai tuoi sé, dai tue forze, accanto ai nostri sogni, le nostre anime, aspettano impazienti che qualcosa accada, ma tutto tace. Devo andare, l'ultimo treno sta partendo. Ed io, signora delle meraviglie, non posso più restare. Il treno si è fermato e io ti sto aspettando. Se non riesci più a dormire, perché non mi hai accanto? Se non riesci più a dormire, perché non mi hai accanto? Se non riesci a vivere, perché non mi hai dentro? Se non riesci più a dormire, perché non mi hai accanto? Se non riesci a vivere, perché non mi hai dentro? Ti penso, le porte si chiudono di scatto, il treno riprende il viaggio, il treno è scompare dietro una curva, mentre un'altra città ci aspetta. Se non riesci a vivere, perché non mi hai accanto? Se non riesci più a dormire, perché non mi hai accanto? Se non riesci a vivere, perché non mi hai dentro? Se non riesci più a dormire, perché non mi hai accanto?
I 16 minuta, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, Jug Đorđević sa nama. Kao što sam rekla na početku, prva profesionalna režija bio vam je Kepler, i to baš u pozorištu Bora Stanković u Vranju. Kako je to izgledalo vratiti se u rodni grad?
Kepler je nastao tako što Tijena i Bojan Jovanović, koji u tom trenutku bio umetnički direktor, su se upoznali na Sterinom pozorju i dogovorili se da, eto, možda bi bilo super da Tijena radi neki komad, a na sve to ja, koji sam iz Vranja, i pošto Tijena i ja radimo, smo na akademiji radili sve vreme zajedno, onda je nekako to bilo najlogičnije da sad kao... I mislim da je simbolično to što smo zapravo svoje profesionalne karijere krenuli zajedno. Tu ima isto neke simbolike. Ja volim da verujem da ima neke simbolike. I stvarno je taj Kepler, ne mogu da kažem koje su bile očekivanja, ali stvarno niko nije znao šta će to da se pretvori, pritom što to jeste prvi Tijenin komad koji se igra u profesionalnom pozorištu, i to je moja prva profesionalna režija zapravo. Iako sam ja pravio 2 godine pauze i bio u raznim asistenturama, ali ništa nisam imao svoje. I niko nije znao, niti sam ja znao koji sam ja tip autora u tom trenutku, u kom pravcu ja mogu Tijeninu poetiku da izmenim ili ona moju da izmeni. Ništa nismo znali i tako smo se upustili, i mislim da je to zapravo bila super startna pozicija. Nije bilo nikakvih očekivanja.
Tu, rekla bih, ima i neke razlike. Recimo da ste možda u ateljeu dobili taj komad. Teško da bi bilo toliko uspešno kao, na primjer, u Vranju, koje vas je sigurno otvorenog srca primilo i jedno i drugo.
Apsolutno. Mislim, to je sad jedna, treba će nam još jedna cela emisija da pričamo i o beogradskim pozorištima i da angažman beogradskih glumaca, pogotovo trenutno u pozorištu koji je uslovljen tolikim snimanjima koje se dešavaju. Meni je drago da se toliko snima, ali to ne može da nema uticaj na pozorišnu produkciju, pogotovo u glavnom gradu gde se zapravo najviše snima. Jer, ali da, kažem, to je neka nova emisija. Ali da, mislim da je to što se to desilo u Vranju sa tim ansamblom i sa mojom majkom koja igra glavnu ulogu, to je sve doprinilo da ta predstava bude ono što je ona na kraju bila. I to niko nije očekivao, ni taj plasman na Sterino pozorje.
Vi ste dobili tamo specijalnu nagradu za neki novi senzibilitet,
tako? Da, oni su to formulisali, da, kao nagrada za novu pozorišnu osjećajnost. Sad ja ne mogu tačno da se setim koja je to bila formulacija, što je nama bilo onako, jer, znate šta, ja mislim, na primjer zameram možda našim profesorima na Akademiji režije, što oni ne govore sa vama na način da vam sad govore šta ste možda vi kao reditelji, šta ćete možda vi postati. Pa onda nekako vi morate sami da, pa kad su nama to rekli, da mi imamo kao sad nešto novo pozorišno osjećajnost, ja, kako to nama tad bilo uzbudljivo. Jer sad ste dobili ste neki kao nešto da vas je označilo, nešto ste, jer tako ja, mi se tražite sve vreme. I mi smo i tako izašli sa akademije, ne znamši ko smo mi kao autori, a odjedno smo kao dobili nagradu za neku novu pozorišno osjećajnost, kako to bilo tad uzbudljivo, sećam se.
Eto, koliko nekad ispadne da okolina ima sluha i za vas i za Tijanu, za vas dvoje mladih, za novu pozorišnu osjećajnost, imam utisak kao da su vas prigrlili svi mogući.
Da, možda i to meni bilo iznenađujuće, da, jer nisam znao u odnosu na kao pozorišnu produkciju gde da se sad mi smestimo. Pogotovo Tina kao pisac se bavi tom nekom, ne znam da li će to zazvučati pretenciozno, ali ta neka emotivna aktuelnost. U smislu da su nama pre svega emocije zapravo jako u prvom planu, i da se ja isto trudim kao reditelj.
Ali ne patetika?
Ne patetika, pa da, ispostavilo se da
ne sentimentalnost.
Da, nego nekako ta emocija koja možda u tom gledalačkom iskustvu je meni falila u pozorištu, pa sam ja onda zato možda i prigrlio, jer zapravo je tu bio jedan ključni moment, sad kad vraćam film, jer je meni na akademiji, sad kako sam ispao da sam lagao, zapravo su profesori komentarisali ko smo mi kao autori, i onda sam ja na akademiji dobio komentar od sad ne mogu sjetiti ko je bio u komisiji, da sam ja kao neki British wit, da ja ne bi trebalo da se bavim nekim jakim žanrovima i da
Oskar Valjda možda da reži.
Da, Oskar Valjda. I da ja nisam kao možda pokazao na studiranju kao emociju, kao više sam pokazivao racio. I možda je zapravo to bio neki okidač da ja kažem, ok, aj sad da malo istražujemo emociju. Kao na akademiji to nešto sve bilo racionalno. Sve to nešto uzročno posljedno. Sad kad vraćam film i sklapam neke kockice.
Vratit ćemo se na te osjećajnosti, ali bih voljela da prokomentarišete, dakle, režirali ste u Beogradu, Čačku, Nišu, Vranju, Kraljevu i Nikšiću. Kako doživljavate pozorišni trenutak van ovih tehničkih stvari i zauzetosti glumaca? Ali generalno, repertoarski, kako doživljavate pozorišni trenutak u Srbiji van Beograda i ono što se dešava u Beogradu i Novom Sadu, recimo?
Da. Kako sad stalno radim, nisam baš puno gledao. Mislim, to je neki kao kultne sad već predstave koje su se u posljednjih par godina, ja nisam odgledao. Tako da ne mogu da komentarišem to gledalačko iskustva, ali mogu da komentarišem to kad sam bio u tim sredinama, pa šta sam pohvatao. Mislim da se, da, desila se neka vrsta to decentralizacije pozorišne, što je super. Jer stvarno su jednom, mislim da je to isto dragoceno, su jednom neki autori koji, na primjer, možda u prošlim godinama, generacijama, se ne bi usudili da odu u sad znaci na provinciju, i mislim da je to nekako otvorilo ta vrata za tu pozorišnu decentralizaciju, koja je stvarno jako, jako važna, bilo koji vid decentralizacije jako važan, pogotovo u kulturi, u pozorištu, jer ja se sjećam da je jedna predstava koja je meni sad možemo mi da pričamo o toj predstavi ovako i onako, ali ona je sad u tom trenutku toliko bila za mene revolucionarna. Ja sam pogledao Žabara u Narodnom pozorištu Pirotu. I šta god sad mi misli o Narodnom pozorištu, Pirotu i bilo kom pozorištu u provinciji, ta predstava stvarno imala jedan kvalitet koji je onako mogao stvarno da parira ne samo beogradskim pozorištima, nego stvarno pozorištima i van okvira ex-Jugoslavije. Kao da, pozorište u Pirotu može da napravi ovako jednu predstavu, to je i poenta. Ne samo da očekujemo da samo pozorište u Beogradu mogu da budu tako subverzivna na određeni način. Da, on kasnije i Torbica režirao isto, u istom tom pozorištu. Mislim, to su stvarno jako važne stvari koje možda trenutno ne deluju kao tako velike, ali zapravo mislim da su za buduće generacije zapravo jako...
Ja mislim da treba da ih vidimo kao velike, i pogotovo što baš recimo reditelji koje možemo nazvati urbanima bez problema režiraju u manjim pozorištima. Bodrža, Snežana Trišić, Bojan Đorđev i tako dalje. Kako žanrovski stojite? Šta su, da li vas više privlači žanr, tema?
Da, i dalje isto to kao pokušavam da preciziram šta je to što mene privuče tom naslovu. Možda sam negde najbliže bio tome, ali to je sad toliko jedno opšte mesto i univerzalnost, da je to neka vrsta nepravde koju ja osjećam i prema tim nekim junacima koji mene privlače, i da onda na određen način to zapravo portretišem. Sad sa tim slojem emotivnog o kome smo pričali malo pre. Mislim da bi to bilo ne... Ali da, žanr sigurno nije nešto što... Mislim da ga ne poznam dovoljno dobro da bi se njime sad kao tako studiozno bavio. Niti sad u ovom trenutku ja osjećam neku sad privrženost nekim određenim žanrovima. Više volim da tako eksperimentišem sa određenom formom, ali tu dosta ima, na primjer, mislim da je dosta važno, sad opet se vraćam na početak, to da ja dolazim iz tog nekog pozorišnog miljeja, to je backgrounda pozorišnog, i to sam isto shvatio da ta neka teatralizacija zapravo mene jako uzbuđuje, da zapravo volim da ogolim taj mehanizam, i da, jer sam od početka tu...
Mehanizam pozorišta.
Pozorišta, da, i poznajem tu salu, i poznajem tu scenu, i poznajem te cugove, i želim da ih vidim u pozorištu, i želim da ih... I opet, s druge strane, to je sad isto odgovor na trenutnu svetsku situaciju, gde se mi nalazim u toj kao post-istini. Znate kako sad govorimo, kao era post-istine.
Da.
Kao da su oni sad nama oduzeli tu vrstu teatralnog, sad kao iluzija više ne... Znači, sve iluzija, sve hoax, sve magla. I onda sad kao da pozorište traži da se sad ne bavi na taj način, da sad proizvodi iluziju, nego da tu iluziju ogoli i kaže, a vidite, to su u stvari mehanizmi kojima neko vas pokušava na ovaj način manipuliša.
Da, da.
Tako da ta svakako pozorište kao vrsta sredstva manipulacije generalno se nekako provlači kroz sa tom nepravdom, emocijom, mislim da to neki kao sad bi pravili supu, ovo što sam jako reditelj, pa bi, to bi bili neki sastojci koje bi ja dodao unutra.
Eko.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Eko.
Jug Đorđević u klubu 2. Zanimljivo je, radili ste u Nikšiću Osvrni se u gnevu. To je, između ostalog, drama o klasnoj borbi. A predstava koju sam pomenula, triptih o radnicima, to je takođe socijalna tematika, troje mladih dramaturga je pisalo, ali tu više nema klasne borbe. Tu je samo oslikavanje tog strašnog položaja radnika, u kome su se radnici našli. Pozorište kao gledalo vremena, jesmo stvarno dotle došli da borbe više nema?
Pa da, mislim, to zvuči jako onako neoptimistično, ali s druge strane mislim da smo mi u tom neoliberalnom kapitalizmu, a ponašamo se kao da smo u socijalizmu i onda mislim da je tu zapravo najveći raskol, da mi shvatimo da kao da radnici su u užasnom položaju. Ja ne vidim trenutno da kao šta tačno može da dovede do toga da mi zaštitimo, mislim, te pravne regulative. Mislim da je to sad jedan ozbiljan problem koji se sad godinama, mislim, tom negacijom da mi shvatimo da više nismo u tom nekom socijalizmu i da zapravo država nas štiti i da štiti...
Da moramo sami da se štitimo.
Pa da.
Kažete, pred vama je Molière, to je jedan strogi stih, klasicistički, ja odmah vidim krinoline i Aleksandrinac, šta ćete da uradite sa tim?
Pa pre nego, Molière me tek čeka, ja sad trenutno počinjem u Narodnom pozorištu u Beogradu, Đorđa Kosića, komad Uspavanka za Aleksiju Rajčić, koji je isto pisan u stihu, tako da ću prvo imati...
Pa dobro, i Tijena piše vaša u
stihu. Da, jeste, to sve, ja sam sa tim stihovima, Ali da, Molière, još uvek ga da tražimo. Moram prvo da pročitam svoju eksplikaciju sa prijemnog, da vidim šta je to bilo na početku.
Možda bolje prvo komad, pa da napišete novu eksplikaciju, možda. Pa onda da.
Možda je to, da, pravi način.
A ovo u Narodnom?
U Narodnom, da. To radimo na Raši. I to je komad koji je pobedio na konkursu Terinog pozdrava 2019. godine. I jako je, da, jako je uzbudljiv, zato što je Đorđe uzeo sudbinu jedne žene s kraja 19. veka u Srbiji, koja je zapravo spas od svog tlačitelja, supruga, našla u tome da njemu oduzme život i da sebe zaštiti. I onda kad vi shvatite u tom trenutku u Srbiji ne postoji nikakva pravna regulativa koja štiti žene, niti je silovanje bilo zavedeno kao prestup. Mislim da to komunicira jako puno sa sadašnjim trenutkom, gde postoje regulative, ali sve više i više tog femicida i zločina koji se vrši na ženama, pogotovo u porodičnim zajednicama. S tim što je Đorđe iskoristio tu formu tog kao isto nekog... mislim da se on poigrava sa desetercem i poigrava sa tim slobodnim stihom, ali je zapravo malo i parodira tom epikom, zato što, ne znam, komad počinje sa dodolama. Tu postoje određene isto epske forme gde, na primjer, uzima tužbalicu, pa u spavanku, pa i mislim da je jako konstrukcija zanimljiva.
Vi ste razobličili i svog rođenog, da tako kažem, Boru Stankovića u jedan potpuno novi izraz, a i dalje to sve ono što je Bora pisao. Jeste, kako da kažem, malo strepite od ovog, od tog deseterca, od tih etnomotiva?
Da i ne, zato što ovo sad kad ste spomenuli čisto krv, mi smo zapravo ono što je bilo glavno, da skinemo taj sloj etno, koji je zapravo, mislim da je divan na svoj način, ali da Boru u tom smislu malo ograničava, zašto ljudi imaju percepciju o tome, da je to samo to, a nije. Mislim, Bora je mnogo više od toga, mnogo više od folklora. Tako da ćemo vjerojatno i ovdje probati da malo to, ne možda na taj način uklonimo, ali da ne robujemo toj vrsti percepcije, zato što mislim da ljudi onog trenutka kad vide nešto što je dolazi iz našeg folklora, već imaju neke svoje verzije i predrasude, a mi ćemo probati da to isto možda malo u ovom trenutku ne izbegnemo, ali da ga modifikujemo.
Da li vam se čini da mnogo radite?
Da, to mi isto neko pitao skoro. S jedne strane, ja mislim da reditelj može da se posveti do kraja, da ima dve predstave u sezoni ili tri, ali s druge strane egzistencija je toliko uslovljena da vi bez četiri režije, mislim, ako od tog posla živite kao što ja živim od tog posla, realno ne možete preživjeti. Tako da to je sad ono što neoliberalni kapitalizam sa kao nekim očekivanjima koje od vas ima i publika i kritika i svi ostali, ali da, mislim, ja bih volio da mogu da živim sa dve predstave godišnje, ali to je trenutno deluje kao nemoguća misija.
Ove dve predstave koje su pred vama, je li to jedino o čemu razmišljate ili još bacate malo dalje?
Da, uvek fokus. Imam ono, već imam sezonu ispred, to jest kasnije. Već razmišljam o dosta stvari, imam par projekata u glavi o kojima moram da razmišljam, sam ih ugovorio, pa sad kao, svi su oni tu.
Da nam otkrijete nešto?
Pa ne bi još govorio, zašto nisu svi baš precizni, ali da, znači imam to Narodno pozorište i onda je Beogradsko dramsko i u pregovorima smo sa Bitev teatrom. To je sad ovo što najdalje, onda imamo tamo sezonu koja je kasnije, I to će biti pozorišta koje su ovaj, u unutrašnjosti, što je se ja uvek radujem. Da. Zato što ni sebe zapravo odvratna ta podela, ali ne doživam sebe kao nekog beogradskog reditelja. Jer moja prva predstava je bila u Madalijanom u Dolce Vita, koja, kažem, je mene pronašla. Nisam ja sam bukvalno bio pozvan da taj projekat uradim. A onda je zapravo Fassbinder došao kao neki moj beogradski debi, jer je to potpuno bio moj autorski projekat. To je naš sa mojim autorskim timom. Tako da sam ja svež u Beogradu, mislim, kao reditelj.
A vodite se kao beogradski reditelj. Da, piše.
Ne znam. Ja sebe, kažem, ne doživljavam kao beogradskog reditelja, ali eto, ta jedna režija zapravo trenutno.
A preko granice malo preći?
Pa to je uvek, da, to je uvek nekako težnja da se zapravo izađe iz okvira, jer onda odmerite snage u smislu da li je to relevantno i van okvira onoga što samo radite u zemlji u kojoj ste rođeni i gde živite. Voleo bi, mislim, to je stvarno uvek nekako, mislim da je kad se nađete u nekom drugom pozorišnom svetu, koji opet funkcioniše po istim pravilima, ali je potpuno drugačiji zato što je druga država, onda je to neki izazov koji je svojstven.
Šta nismo rekli o vama, odnosno šta niste rekli, smatrate da je jako važno kao deo, ne znam, vaše ličnosti, biografije, svirate gitaru, govorite hindu.
Često se ljudi iznenade da imam sestru bliznakinju. To je kao...
Da, Julija je završila kompoziciju i ona je vaša...
Da, ona, sa njom radim, da, ona je kompozitorka na projektima na kojima radimo. To je, eto, na primjer, nešto...
Se slažete?
Da, sad da. Sad da. Tako ću odgovoriti na ovo pitanje. Kad smo bili ovaj, deca, to je uvek bilo, da, dva roga, ali sad da, sad da. Sad je to već sad... I ta profesionalna saradnja, i to je sad već to je sad ozbiljan odnos, za razliku od onog što je bilo kad smo bili klinci. Znate, sad ste kao blizanci, a niste blizanci, to je bio najveći...
Ne,
mi smo dvojajčani, i ona je devojčica, jedan dečak, i to je sve bilo, a ovo blizanci, onda je tu isto bio raskol, i sećam se da je moja jedna od prvih spoznaja životnih je bila kad sam ja shvatio da nisam blizanac u horoskopu. Jer celog života sam blizanac, imam sestru bliznakinju i to je bilo možda prvi osnovne kad sad klinci to razmenjuju i kao kad sam rođen, septembar, pa ne, nisi blizanac i devica i onda taj kad neko je probušio taj balon kako sad odjednom nisam blizanac, a celog života sam blizanac, pa da eto, to je na primjer nešto što možda ljudi ne znaju meni što bi trebalo da kažem.
Juže, hvala veliko na ovom razgovoru. Danas sa nama reditelj Jug Đorđević u Klubu 2.
Further on down the road, babe, you will accompany me. Further on down the road, baby, you will accompany me. Bye.